Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Jijik Ahmad dan juga Hafizie Rosli. Pastinya pada jam 7.30 ni kami akan bawakan selama setengah jam tumpuan di eshowawani.com. Dan semalam sebenarnya, Hafizie, telah pun dilancarkan logo Malaysia Madani.
Ya, dan kalau kita lihat, setiap Perdana Menteri mungkin ada mereka punya slogan masing-masing. Ya. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dengan keluarga Malaysia. Pada ketika sebelum ini juga ada Islam Hadari sebagai contohnya, iaitu Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi. Dan kali ini pada pemerintahan ataupun pada pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka slogannya adalah Malaysia Madani. Dan kalau boleh, kita nak kongsikan kepada anda semua apa pendekatan dan juga apa makna sebenarnya Madani itu. Dan ini diterjemahkan dalam logo yang dikongsikan oleh Perdana Menteri semalam. Dan kalau kita lihat apa yang dinyatakan, konsep diperkenalkan sebagai usaha untuk mengemudi serta mengangkat semula martabat dan kegemilangan negara di persada dunia. Dan infografik yang dibuat naik di laman Facebook dan Twitternya itu, logo itu mempunyai reka bentuk seakan tapak tangan yang diasaskan dengan 4 warna jalur gemilang. Dan 5 jari dengan jalur merah putih yang ditonjolkan dalam logo itu merupakan simbolisme kepada rukun negara, asas ideologi Malaysia, manakala buatan tapak tangan berwarna biru menandakan kebulatan, muafakat dan juga perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Dan juga bulan sabit adalah simbol agama Islam sebagai agama persekutuan, turut dijadikan salah satu elemen logo itu selain bintang berbucu 14 yang melambangkan perpaduan dalam kalangan 13 buah negeri dan juga wilayah persekutuan. Ini logo Malaysia Madani yang kita juga membuat sedikit infografik ya untuk kita kongsikan kepada anda sebentar tadi.
Dan warna-warna di logo berkenaan juga memberi maksud tertentu. Kalau merah tu melambangkan keberanian, jati diri dan juga keazaman. Warna biru kesatuan kita, kesatuan nasional, keterangkuman. Betul. Dan juga persaudaraan antara kita pelbagai kaum. Warna kuning nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan yang kita tidak akan lupakan. Betul. Juga warna putih keluhuran budi, kesucian hati dan juga hasrat murni.
Jiji, kalau Jiji pernah dengar tak lagu sebelum ni? Merah mubara semangat wajah.
Selalu dengar lagu
putih
tu.
Putih mu bersih. Sambunglah. Budi perkerti. Jadi sebenarnya kalau kita nak memahati
dari segi asas TV pagi-pagi ni kan.
Kalau kita nak memahati dari segi asas ataupun konsep warna-warna jalur gemilang ni sebenarnya dengan adanya pendekatan lagu-lagu sebelum ini sangat membantu sebenarnya untuk kita memahami dan juga mengenali Malaysia itu sendiri. Saya kira ketika pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim mungkin boleh di create ataupun diwujudkan satu lagu untuk lebih dekatkan lagi kefahaman masyarakat mengenai Malaysia Badan ini. Dan mungkin pengertian-pengertian itu boleh diterjemahkan dalam diri-diri dan akhirnya budak-budak sekolah nanti akan tahu sehinggalah mereka dewasa akan mengenali Malaysia Madani itu.
Malaysia Madani kalau melalui lagu, saya pasti kalau dibawakan ke di sekolah, maknanya itu lebih dekat.
Betul.
Pada pelajar-pelajar ini. Dan apatah lagi, saya kira konsep dan juga objektif Malaysia Madani itu antara lain adalah untuk menyatu padukan kita. Itu adalah yang pastinya. Dan seterusnya, itu sahaja, semalam bukan saja pengumuman ataupun pendedahan perkongsian mengenai logo Malaysia Madani, tapi ini juga berkenaan dengan pakej jalur lebar data tanpa had yang akan mula ditawarkan bulan depan dengan harga RM69. Ini yang diumumkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil yang berkata pakej perpaduan jalur lebar tetap itu akan mula ditawarkan bermula Mac ini dengan kontrak langganan selama 24 bulan. Dan mana yang boleh dapatkan ini adalah golongan B40, veteran, OKU, orang kurang upaya, warga emas. Bolehlah mula mendapatkan perkhidmatan jalur lebar ini dengan kelajuan sehingga 30 Mbps tanpa had dengan harga hanya RM69 sebulan. Dan katanya dalam satu kenyataan, pengumuman itu selaras dengan komitmen kerajaan perpaduan untuk turunkan kos sara hidup rakyat dan harga pakej yang ditawarkan 22% lebih murah berbanding harga pakej semasa dengan spesifikasi yang sama sekitar RM89. Jadi kalau sebelum ni 30 Mbps harganya RM89, sekarang untuk anda yang layak untuk mengambil ni, anda boleh hanya melanggan sekitar RM69. Dan pakej ni ada kerjasama dengan syarikat penyedia tempatan seperti Telekom Malaysia, TM, Celcom Digi, Maxis, U Mobile, ada juga YTL, Time Berhad dan juga Astro. Ini sangat baik, menarik juga kerana tawaran baru ini merupakan saya kira indikator oleh kerajaan perpaduan yang mahukan penyedia perkhidmatan ini ambil peluang untuk ataupun sama-sama melihat apa keperluan rakyat ketika ini.
Ya, kerana perkhidmatan internet ini dan juga telekomunikasi ini sebagai satu keperluan, bukan lagi satu kehendak. Kerana setiap orang perlukan jaringan internet ini untuk berkomunikasi dan juga setiap apa jua bidang-bidang sama ada bidang ekonomi, pelajaran dan sebagainya, semua memerlukan internet. Jadi ia sebagai satu keperluan. Dengan adanya inisiatif yang dijalankan oleh kerajaan perpaduan ini, saya pasti ia akan meringankanlah sedikit beban, terutamanya bagi golongan-golongan seperti tadi kita sebutkan, B40, OKU dan sebagainya, kerana setiap tahun mereka boleh menjalan atau mereka boleh dapat penjimatan sebanyak RM480 sepanjang tempoh 2 tahun yang diikat kontrak itu. Ini sedikit sebanyak memberikan kelegaan kepada golongan-golongan yang kita yang akan menerima manfaat itu. Dan dalam masa yang sama juga kita nak cerita sedikitlah mengenai isu politik dalam negara kita, walaupun kita dah lihat ketika ini mungkin kita telah pun mencapai satu kestabilan politik, tetapi juga kita perlu masih perlukan ada semak dan imbang antara kerajaan dan juga pembangkang. Kerajaan perpaduan pada ketika ini telah pun berdiri dengan teguhnya sekitar sebulan lebih ataupun sekitar 2 bulan. Jadi dalam masa yang sama juga kita nak lihat juga satu pembangkang yang kuat. Tetapi ini cerita mengenai antara kerajaan-kerajaan terdahulu yang katanya parti-parti dalam kerajaan terdahulu ada menyimpan duit yang begitu banyak sekali dalam akaun parti itu sendiri. Ini yang dikongsikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana sebelum ini SPRM telah pun membekukan akaun Parti Bersatu, iaitu salah satu parti dalam pentadbiran kerajaan sebelum ini. Dan ini jaminan dan juga ketegasan yang diberikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, katanya kerajaan tidak mencampuri ataupun kerajaan, PM Anwar tegaskan tiada campur tangan daripada kerajaan berhubung dengan pembekuan akaun Bersatu. Dan apa yang dinyatakan, beliau menegaskan badan siasatan, penguatkuasaan dan juga badan kehakiman di negara kekal bebas dan tidak di bawah pengaruh mana-mana pihak, dan katanya adalah tidak bertanggungjawab apabila tokoh politik pembangkang membuat tumpahan bahawa kerajaan memberi tekanan kepada badan-badan tersebut untuk mengambil tindakan kepada pembangkang, dan kerajaan tidak langsung campur tangan dalam termasuk kes SPRM membekukan akaun Parti Bersatu. Itu ketegasan dan juga penjelasan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung dengan tumpahan daripada pembangkang ataupun pesaingnya itu.
Dan juga ada yang ada juga Datuk Seri Anwar menjelaskan perkara yang berlaku ialah ketika ini pertama ada laporan yang telah dibuat kepada PDRM dan juga SPRM berkaitan penggunaan wang oleh Parti Bersatu. Kedua, kata Datuk Seri Anwar, saya jalankan kerja di MOF, di Kementerian Kewangan, dan lihat projek-projek yang telah pun menelan belanja terlalu tinggi tanpa melalui tender. Kalau tiada tender dan kos tidak melambung tinggi, itu tidak menjadi isu, kata Datuk Seri Anwar. Dan ia bukan kita menghukum sesiapa. Misalnya projek Jana Wibawa semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP, tebatan banjir, kita dapati kos terlalu tinggi, maka saya dedahkan maklumat dari MOF. Itu antara perincian yang dijelaskan ataupun diterangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan apa yang dilakukan oleh SPRM katanya bukan tertakluk kepada saya, tetapi tertakluk kepada siasatan yang mendapati dalam akaun parti itu ada RM300 juta. Itu memang harus dijelaskan. Maka mengapa pembekuan akaun Bersatu ini dilakukan seperti yang setelah pun diterangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim? Kerana adanya jumlah wang yang begitu besar yang perlu dijelaskan oleh Bersatu itu sendiri. Dan ketika ini juga kita masih lagi tak ada akta pendanaan politik. Yang mana ia dilihat bila ada berlakunya kes-kes sebegini, inilah saya kira penting kenapa akta pendanaan politik itu perlu diadakan segera.
Ya, saya kira juga mungkin ahli politik ni tidak mahu mengusulkan ataupun meluluskan perkara ini kerana kita tahu ia akan beri manfaat kepada mereka. Jadi kami sebagai rakyat ni kita nak tahulah bagaimana ketelusannya, dan sudah pasti rakyat mahukan akta dana politik itu dipercepatkan supaya wang-wang daripada dana-dana peruntukan kerajaan ini tidak disalurkan kepada parti-parti politik untuk kerja-kerja politik mereka, untuk membuat agenda mereka sendiri. Kita tak mahu perkara itu. Jadi perkara ini perlu diselesaikan segera dan juga perlu dibentangkan, dan juga perlu mendapat iltizam politik ya, daripada ya, semua ahli politik untuk kita pastikan sistem demokrasi dalam negara kita dan juga tabir urus yang baik dan tidak berlaku pembaziran kepada hal-hal berkenaan dan juga ketirisan seperti ini.
Dan kita ada juga reaksi daripada penaung Bersatu sendiri, pengasas Bersatu sendiri Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang mana Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin ini berkata bahawa tindakan pembekuan akaun ini, beliau percaya bahawa siasatan secara telus akan dijalankan terhadap parti itu dan bukan bermotifkan politik susulan pembekuan akaun oleh SPRM. Bagaimanapun, jelas Tan Sri Muhyiddin, sekiranya ia bermotifkan politik, ia satu tindakan seolah-olah mensabotaj parti Perikatan Nasional PN kerana nak menjelang PRN ini. Ini yang dikatakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kalau dikatakan, kalau benar, buat siasatan secara telus lah ya. Kalau tak ada siasatan secara telus, maksudnya ia bermotifkan politik. Itu reaksi Tan Sri Muhyiddin Yassin.
Ya, dan salah satu lagi reaksi yang kita terima daripada salah seorang pemimpin daripada Perikatan Nasional itu sendiri, iaitu Timbalan Presiden PAS, tindakan pembekuan akaun Parti Bersatu Malaysia Bersatu dilihat sengaja dilakukan bagi memberi persepsi masalah integriti kepada Perikatan Nasional dan bukannya isu penyelewengan. Dan kata Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, tindakan itu sedikit sebanyak memberi tekanan kepada Perikatan Nasional dan ini sengaja dibuat untuk menggambarkan kepada rakyat nak bina satu persepsi PN ada masalah integriti. Sasarannya bukan soal penyelewengan dan itu sebenarnya katanya tidak berlaku. Katanya tapi PN ataupun nak terrorize ataupun nak rasa takut PN terutamanya menghadapi PRN nanti. Dan bila disiasat SPRM, tidak ada pun sebetulnya operasi harian parti, politik mesti diteruskan, kewangan mesti digerakkan kalau akan dibeku menyusahkan parti itu nanti. Ini juga mungkin ada mungkin ada dari segi pemberatnya, ada weight apa yang dikatakan tu, kerana kita tahu PRN akan berlaku pada bila-bila masa saja lagi, tertakluk ataupun terserah kepada negeri-negeri, 6 negeri yang masih lagi belum menjalankan PRM. Jadi pada ketika ini jugalah pelbagai mungkin senjata-senjata kerajaan mungkin akan digunakan oleh pihak tertentu untuk melumpuhkan sesuatu gerakan ataupun parti.
Ada masalah integriti ataupun tiada, yang penting adalah rakyat berhak untuk mengetahui perkara sebenar dan saya kira ketika ini Bersatu perlu menjelaskan mengapa ada sejumlah wang yang begitu besar di dalam akaun parti itu. Sebenarnya saya kira rakyat pun nak tahulah kenapa. Tapi dalam masa yang sama juga kita boleh lihat, tadi kita dah bagi tahu mengenai pendedahan logo terbaru Malaysia Madani dan juga kita bercakap mengenai harga terbaru jalur lebar. Kalau boleh lepas ni harga yang baik juga untuk Wi-Fi sebab Wi-Fi ini paling penting sekali juga, Fizi. Dan kita tahu baru-baru ini Kerajaan Perpaduan ada mengumumkan mengenai inisiatif menu rahmah. Harga sepinggan makanan tu yang bawah RM5 yang ada proteinnya, ada sayurnya cukup dekat situ. Yang mana kalau kita lihat menu rahmah ni, pengusaha makanan dan minuman sebenarnya perlu bekerjasama dalam menjayakan seruan kerajaan untuk kurangkan kos sara hidup menerusi pelaksanaan program menu rahmah. Dan penasihat Pertubuhan Sahabat Tom Yam Prihatin Malaysia, ada tau penasihat Pertubuhan Sahabat Tom Yam.
Sahabat Tom Yam.
Saya memang suka makan Tom Yam ni.
Saya lapar.
Cik Mamat Cik Mot berkata, pemain industri makanan tidak harus fikirkan keuntungan, semata-mata sebaliknya cara meringankan beban yang ditanggung golongan berpendapatan rendah termasuk B40 dan juga ASNAF. Baru-baru ni kita interview juga, kita ada menemubual wakil peniaga Tom Yam, wakil persatuan mamak India Muslim dan sebagainya. Mereka pun dah kata bahawa untuk menu rahmah ini adalah amal jariah kepada mereka-mereka yang tidak tidak berkemampuan. Mereka tak boleh nak saring tau, nak tengok orang ni nampak pakai smart tapi sebenarnya tidak mampu ke mereka tidak boleh saring. Tapi siapa yang mengambil atau membeli menu rahmah ni, umpama macam mereka bersedekah lah kan, untuk hari bersedekah. Dan ia bukan saja untuk golongan B40 tapi untuk golongan pelajar juga, Fizi. Ingat tak dulu masa kita belajar kan? Kalau ada menu rahmah, kita dulu nasi bajet kan?
Nasi bajet ada nasi, telur dengan sup.
Tapi saya dulu dah pandai masak, saya dulu masa belajar.
Sampai sekarang pandai masak, selalu bawa ke ofis makanan untuk kita kenyang. Kawan-kawan ofis kita.
Tapi kita ada buat poll juga.
Okey, betul. Kita ada buat poll tapi sebelum ni katanya Menu Rahmah ni melibatkan ya kerjasama ataupun sinergi daripada lebih daripada belasan ribu restoran-restoran. Ini satu
hampir
perkembangan.
15,000.
Ini satu perkembangan yang amat baik sekali tapi pastinya janganlah hanya 1-2 bulan saja, ia perlu diteruskan untuk masa-masa akan datang. Dan juga mungkin ada sedikit pemantauan lah. Mungkin selepas ini kalau boleh kita meraihkan perkara ini dan dalam masa sama juga kalau boleh kita berikan prioriti kepada rakyat Malaysia terlebih dahulu lah. Kalau boleh rakyat-rakyat negara lain ataupun bagi warga negara asing tu kita mungkin ada limit kan kerana kita nak beri peluang kepada rakyat kita untuk merasai nikmat dan juga manfaat daripada inisiatif ini.
Baik. Sebenarnya kita ada poll juga kita lakukan bercakap mengenai kos sara hidup dan sekarang ini nak juga menjelang bajet 2023. Maka majoriti rakyat Malaysia mahu kerajaan tumpu bantuan sara hidup. Ini majoriti yang menyertai poll yang kami adakan. Sebanyak 57% responden dalam kaji selidik suara Malaysia mahukan bantuan sara hidup diberi tumpuan dalam bajet 2023. Ini menerusi kaji selidik menjelang belanjawan 2023, apa tumpuan anda? Dan juga saya pasti kalau kita lihat dekat situ, kalau anda boleh tengok result atau keputusan daripada poll yang kami bawakan, kami bagi tiga jawapan. Pilihan jawapan, bantuan sara hidup, cukai dan juga subsidi. Cukai dengan subsidi 21%. Rata-rata mahu bantuan sara hidup. Betul,
betul.
Ketika ini, kos sara hidup sangat tinggi.
Dan pastinya juga pembentangan bajet akan dibuat dalam bulan ini. Sebelum ini kita ada buat mini bajet iaitu untuk meluluskan maklumat bagi penjawat awam, gaji penjawat awam. Tapi untuk bajet keseluruhan 2023 akan dibentangkan semula susulan daripada pertukaran kerajaan selepas PRU ke-15. Kita sama-sama nantikan bagaimana ia akan dirangka untuk memastikan semua golongan akan mendapat manfaat daripada bajet 2023, Gigi.
Baik, kita perlu berhenti rehat seketika. Kembali selepas ni kita nak bawakan juga cerita-cerita menarik dari luar negara. Baik, bertemu lagi dalam Awani pagi. Kita nak teruskan artikel-artikel menarik yang menjadi tumpuan di esokawani.com. Hari Ahad ini, sambutan Thai Pusam akan disambut oleh penganut-penganut Hindu dalam negara kita, yang mana 2 juta penganut agama Hindu dijangka akan mengunjungi, membanjiri Batu Kev sempena perayaan Thai Pusam yang bakal disambut pada Ahad. Dan kata Ketua Polis Daerah Gombak, ACP Zainal Mohamed Mohamed, dijangka berlaku kesesakan lalu lintas di sekitar kawasan berkenaan pada bermulanya hari semalam, pada hari Khamis sehingga 6 Februari. Katanya perarakan Thai Pusam juga akan bermula dari Jalan Tun Hesley, dijangka sampai ke Batu Cave Sabtu ini.
Dan katanya sehubungan itu, menurutnya 7 jalan di sekitar Batu Cave akan mula ditutup pada tengah malam semalam hinggalah pada 8 Februari kerana pada malam semalam seperti kebiasaannya akan ada perarakan daripada kuil di Jalan Tun Hesley akan membawa chariot ke Batu Cave. Dan ia akan makan masa dan itu merupakan tradisi ataupun merupakan acara dalam perayaan Thai Pusam ini. Dan katanya juga antara 7 jalan tersebut termasuklah di lampu isyarat Kampung Melayu Batu Cave, susu keluar dari MRR2 ke Kuil Batu Cave dan juga beberapa jalan lain. Dan juga katanya penutupan jalan di kawasan pentadbiran Ibu Pejabat IPD Gombak itu adalah untuk memastikan kelancaran lalu lintas sepanjang Thai Pusam itu berlangsung. Dan saya kira bukan saja bagi penganut-penganut agama Hindu akan berkumpul di Batu Cave itu, tetapi ia juga akan menghimpunkan pelancong-pelancong dan juga mungkin masyarakat kita, masyarakat Cina, masyarakat Melayu yang ingin melihat keindahan dan juga kepelbagaian perayaan.
Itulah,
bagi penganut agama lain. Dan pasti yang juga saya rasa macam nak pergi juga, nak tengok sendiri bagaimana keunikan.
Biasanya sebenarnya sambutan Thai Pusam ni sebenarnya dalam Malaysia itu adalah salah satu keunikan.
Betul.
Perayaan yang ada, yang mana ia juga menarik minat pelancong-pelancong dari luar. Kalau biasanya kalau pelancong-pelancong ni datang ke Malaysia, mereka sebenarnya akan target nak pergi juga Batu Cave.
Betul.
Naik Batu Cave yang berwarna-warni itu nak melihat sendiri keunikan Thai Pusam disambut. Bagaimana sebenarnya pengadut-pengadut agama Hindu ini membawa pedati kan. Kalau kita dia berarak tu memang jauhlah berhari-hari. Itu juga menjadi saya kira tarikan juga kepada bukan saja rakyat Malaysia, yang kecil-kecil, budak-budak kecil pun suka tengok kan, tapi juga pelancong-pelancong luar yang melihat uniknya bagaimana sambutan Thai Pusam itu dilakukan.
Inilah kepelbagaian ataupun kita ni boleh hidup dalam satu negara yang mempunyai pelbagai kaum, pelbagai agama. Kita boleh hidup dengan harmoni dan ini juga perlu kita kekalkan sehingga sampai bila-bila, kerana di situlah sebenarnya pembentukan Malaysia ataupun kemahuan daripada pemimpin-pemimpin dahulu apabila Malaysia ini disatukan dalam melibatkan pelbagai wilayah agama dan sebagainya.
Tapi dalam masa yang sama juga, bila ada sambutan Thai Pusam ni, anda semua kena tengoklah mana jalan-jalan yang ditutup. Boleh baca artikel yang kami kongsikan sebab ada lencongan-lencongan yang disediakan. Anda juga boleh rujuk Facebook IPD Gombak untuk lihat kat mana sebenarnya. Ini jalan ditutup sempena perayaan. Ada lampu isyarat Kampung Melayu Batu Kif, Jalan Batu Kif lama. Jadi boleh pergi ke lencongan-lencongan yang telah disediakan. Kerana saya kira ada pada 6 Februari bermula 6 petang hingga 12.30 malam. Juga ada penutupan jalan pada hari tersebut. Jadi saya kira polis polis akan memberitahu dari semasa ke semasa lah.
Dan juga bagi rakyat tempatan, bolehlah prepare apa yang patut. Jangan kata kita tak maklum, tapi kita sudah maklum kan. Cuma menuntut perhatian anda ataupun tidak sebenarnya.
Betul tu. Baik, kita nak bawa cerita menarik dari luar negara. Ini pelik tapi ia sebenarnya berlaku. Fafizi dah gelak dah. Yang mana seorang lelaki menyaman wanita, seorang wanita kerana tidak mahu teruskan hubungan romantik. Dia seolah-olah macam inilah. Awak ajak couple tapi dia tolak, dia reject friendzone saman. Awak masa awak saman dia kan. Macam tu. Ini yang berlaku di Singapura. Seorang lelaki di Singapura ambil tindakan undang-undang terhadap rakan wanitanya kerana tak mahu teruskan hubungan romantik antara mereka. Dalam satu kes di Mahkamah Tinggi tau. Mahkamah Tinggi Republik itu, K. Kashwigan menyaman Nora Tan sebanyak $3 juta dolar atas trauma emosi yang dihadapinya selepas Nora hanya menganggapnya sebagai seorang kawan selama ini. Dan dia juga dakwa wanita itu melanggar satu perjanjian antara mereka dalam satu saman baksingan berjumlah $22,000. Gelak ni.
Dan walau bagaimanapun sebenarnya magistrate bagaimanapun menolak saman itu pada bulan lalu kerana dianggap menyalahgunakan proses pengadilan dan katanya tuntutan itu berpunca daripada kekecewaan kerana Nora dan perempuan itu tidak mahu menunaikan permintaannya untuk mengeratkan lagi hubungan mereka. Sekarang ni memang saman-menyaman tu sudah menjadi perkara biasa.
Bagus juga ditolak sebab kalau perkara ini diteruskan, ia menjadikan satu kes contoh nanti kepada lelaki-lelaki atau wanita di luar sana mungkin nak ambil kesempatan kerana kalau biasanya lelaki dengan wanita ni kalau wanita tu tak nak, tak boleh dipaksa. Tahu fizik.
Betul. Kita tak boleh nak paksa orang. Kalau orang tu tak nak lah, kita cari lah lain.
Kan? Cari lah lain.
Bunga bukan sekuntum.
Boleh pergi healing kejap.
Healing dulu. Kejap. Tenangkan fikiran. Instastory dulu.
TikTok. Lepas tu, kok ada peluang jumpa yang baru.
Betul.
Jumpa yang padan yang sama komplit, melengkapi. Panjang pula kan. Okey, baik.
Okey, seterusnya. Cerita ini di Austin. Di mana tu Austin?
Austin ada... Seorang lelaki ini berusia lewat 40-an dipulaukan anak lelakinya selepas mengubah dirinya menjadi naga tanpa jantina.
Macam mana tu?
Macam mana ni?
Richard Hernandez yang kini dikenali sebagai Medusa bersempena watak mitologi Yunani itu berkata dia sudah tidak mahu mengikut resam dunia korporat katanya. Dia tak tahan dengan dunia korporat, maka dia jadi naga. Sebelum menjalani kehidupan sebagai manusia pelik katanya, dia sudah ada 79 tindikan, kebanyakannya tersorok dan katanya juga bekas pegawai dari bank dari Texas Amerika Syarikat itu berkata dia ingin menambah lagi banyak tindikan yang kemudian menyebabkan dia tidak sesuai berada dalam dunia kewangan sebelum meneruskan cita-cita menjadi naga. Itu cerita, tengok muka dia. Patutlah anak disisihkan. Tapi itulah, tak patutlah anak disisihkan. Bapa tu sebenarnya membesarkan kau. Walaupun macam tu gayanya, terima je lah.
Tapi apa pun, sebenarnya bukannya murah tau nak mengubah semua tu dengan tattoo, dengan memasukkan sesuatu. Dan saya kira dia memasukkan sesuatu di dahinya tu kan, tu nampak macam tanduk dekat situ. Kerana ini saya dibaca dalam artikel ini, Medusa telah mencacah tatu di wajahnya, membelah lidah, memasukkan implan tanduk di dahi. Dalam kosnya harganya sekitar $80,000. Namun harga yang lebih mahal perlu dibayar Medusa apabila dia dipulaukan oleh anaknya. Itulah sebenarnya. Tapi mahal jugalah sebenarnya nak transform tu semua kan.
Itu kalau nak berubah tu tak tahu. Jenuh pula nak operate tu.
Memerlukan iltizam juga tu ya. Okey, baik. Kita nak bawakan saya kira berita di muka hadapan. Berita-berita di muka hadapan akhbar pada hari ini. Kita boleh mulakan dengan berita harian BH. Kabinet PN pantau kerajaan. Ini tajuk besarnya apabila Perikatan Nasional menubuhkan Kabinet Bayangan, dinamakan jawatankuasa portfolio ahli parlimen PN bagi menyelaraskan pengurusan hubungan itu sebagai gabungan itu sebagai pembangkang di parlimen berdasarkan pengalaman lalu ketika dalam kerajaan.
Ya, dan di NST adalah cerita mengenai SPRM ataupun MACC, dan ini penjelasan daripada Ketua Pesuruhjayanya. MACC is nobody's tool. Maknanya MACC ataupun SPRM ni tidak bukan merupakan alat kepada sesuatu pihak, Gigi.
Okey. Air of Festivity, kalau boleh tengok tajuk besar di The Star, Substance Over Style. Ini saya kira merujuk kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang membawakan saya kira apa yang berlaku pendekatannya siasatan SPRM itu. Saya kira apa yang dilakukannya berasaslah seperti apa yang kita bawakan artikel sebelum ini.
Ya, dan di Sinar Harian adalah melihat kepada isu kedua pemimpin iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Tan Sri Budi Yassin. Datuk Seri Anwar Ibrahim kata bersatu perlu jawab, dan kata Tan Sri Budi Yassin jangan bermotif politik. Ini quote yang di ketengahkan oleh Sinar Harian sebenarnya.
Tapi ada gambar kecil kat situ, beruang sesat cederakan anggota bomba. Kesian sangat, sebab semalam kita ada bawa kan akta mengenai hidupan liar yang mana telah pun ditambah baik bagi melindungi haiwan-haiwan terancam ini. Anda boleh baca di Sinar Harian. Baik, saya kira itu saja yang dapat kami kongsikan pada Awani Pagi jam ini. Anda boleh baca artikelnya di astroawani.com. Dan dengan itu, saya Gigi Ahmad.
Saya Abizir Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita jumpa lagi. Bye.